Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме. Зона свабоды. Чаму беларусы адзначаюць і дзяды, і гадавіну кастрычніцкага перавароту? Экспертыза свабоды. Чым будзе адметны пяты тэрмін Александра Лукашэнкі? Перадача «Госць на свабодзе» з удзелам рэдактаркі газеты «Турызм і отдых» Лілі Кобзік. Агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». У вольнай студыі размова з Сергеем Харэўскім пра кнігу ўспамінаў мастака Яўгена Ціхановіча і ў перадачы «Па-беларуску» з Вінцуком Вячоркам пра кампутарны жаргон. Адкрывае гэтую гадзіну эфіру «Зона свабоды». 1 тыдзень раздзяляе ў Беларусі 2 святы антонімы – дзяды, дзень памінання продкаў і афіцыйнае свята 7 лістапада у годкі пачатку камуністычнага тэрору, які каштаваў каля 100 мільёнаў жыццяў у 20 стагоддзі. Чаму яны блізкія? Гэтую тэму абмяркоўваюць Сергей Дубавец, Сергей Навумчык і журналістка «Украінскай свабоды» Наталка Чурыкова. Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Прашэнне, якая дата, які дзень з'яўляецца афіцыйным святам у Беларусі, паводле Канстытуцыі прымае прэзідэнт. Прэзідэнт вырашыў, што ў Беларусі 5 дзяржаўных святаў і яшчэ 10 святочных дзён. 5 з іх рэлігійныя, а 5 маюць трохі расплывісты статус агульнарэспубліканскіх. Вось сярод іх 7 лістапада, дзень кастрычніцкага перавароту, пачатку камуністычнага тэрору, які каштаваў каля 100 мільёнаў жыццяў у 20 стагоддзі. У тым ліку загінулі каля 1,5 мільёна жыхароў Беларусі. Александр Лукашэнка не любіць пераваротаў. Недавно ён заявіў, што украінскі майдан і змена ўлады, якая адбылася і атрымала легітымізацыю шляхам выбараў, гэта пераварот. Сергей, як вы адказалі на пытанне, за што ён любіць кастрычніцкі пераварот?
Я думаю, што тут тры прычыны. Ну, што такое кастрычніцкі пераварот? Хто быў нікім, тот станет всем. Это тое самае, што адбылося ў 94-м годзе, калі Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам, калі што называецца з грязі ў князя і гэтак далей. Хаця не зусім ён быў, як часам кажуць, на нізе, ўсё ж такі ён быў дэпутат парламента. Другое, гэта коснасць мыслення. Вось псіхалагічна гэта чалавек, які не здольны да Лукашэнка мае на увазе, гэта чалавек, які не здольны да нейкіх зменаў сваіх пазіцый, да у выніку нейкага пераасэнсавання, гэтак далей. Тое, што яму казалі у савецкай школе, у савецкай арміі, вось то ён сабой несе. І трэцяе, гэта аўтарытарызм. Любая рэвалюцыя, ну, апошняя, скажам, гэта кастрычніцкая, якая пачыналася як змена ўсяго і пераварот, у выніку праз 10 гадоў яна прыйшла да даволі такой стройнай, жорсткай сістэмы аўтарытарнай. Это тое, што і зрабіў Лукашэнка. Вось гэты аўтарытарызм у камунізме, я думаю, найбольшаму падабаецца.
Вертыкаль. Наталка, а вось як у самой Украіне называюць вот эту змену ўлады, якая адбылася з прыходам, са з'яўленнем новага прэзідэнта пасля Януковіча Парашэнкі? Пераварот, рэвалюцыя?
Рэвалюцыя. В Украіне це называюць рэвалюцією гіднасці, ці 3 місяці Майдану, і після приходу до влади нової влади очікували великих змін. Але в зв'язку з тим, що аж таких великих змін не відбулося, то питання революції все ж таки...
Що може бути еволюція? Вельми коротке питання. 7 листопада – це свято в Україні?
Це не є свято. Звичайно, не було вже святом протягом всього періоду незалежності України. А крім того, я думаю, що вас би перепитали, що ви маєте на увазі, вже би не знали, про що ви говорите.
Сергій, а як би ви відказали на питання, навошта сьогоднішній білоруській владі мець 7 лістапада у ліку святаў разам у тым спісе, дзе і Новы год, і дзяды, і Вялікдзень.
Рэч у тым, што ў Беларусі, па маіх назіраннях, 76% насельніцтва жыве па-ранейшаму ў Савецкім Саюзе. Як гэта не дзіўна гучыць. І гэта 76% тых, якія на рэферэндуме 91-го года выказаліся за захаванне Савецкага Саюза як краіны. І гэта ёсць таксама электарат Александра Лукашэнкі. І на падтрыманне ілюзіі жыцця ў Савецкім Саюзе нічога не змянілася. поменялось абсолютно. Вся атрибутика, символика, державная идеология, все тримается на неких советских маркерах, советских знаках и протягивает триматься. Вот для этого это и потребно, для подтримания этой иллюзии далей.
Ну что ж, до речі, в этом списке так званих святов так само знаходяться свята, які були і за совєтським часом. Це 1 мая, День праці, це 8 сиковіка, День жінчин, і це 23 лютого, яке тепер називається День оборонців Айчини. Як у Білорусі розвітувалися зі святом 7 листопада, ми пам'ятаємо. Це відбулося в перший год незалежності. До речі, навіть трошки раніше, я в той час працював головним редактором видавництва «Білорусь», ми випускали дрібні календари, вельми популярні. Тоді була така річ, і ось одно з перших рішень, яке я прийняв, що ми я це свято оттуль викреслив. І календар вийшов без цього свята. Я пам'ятаю, що у Верховному Совєті, здається, депутат Трусов навіть використовував такий аргумент. Глядіть, вже навіть в календарі нема. Але ось як верталося це свято? Сергій, ви були депутатом Верховного Совєту, який вернув це свято у офіційний порядок дня.
Ну, вот как раз таки у своей книги 95-й про подеи 95-го года я про это пишу. И это отбылось на наступный день после нашего сбития, после сбития депутата оппозиции БНФ непосредственно в овальной зале, когда мы вышли протестовать супрац референдума, инициованного Лукашенко, про измену символов, про вертание фактически советских символов. И литерально вот про несколько годин было вернуто это свято. Я мог бы процитовать книгу, я лучше процитую стенограму. Это посяджение Верховного Совета 13 красовика. Вот мы бачим на стенограме еще герб погоня, еще не поспели изменить. И с инициативой выступили ветераны-коммунисты. Вот я процитую то, что сказал депутат Минченко. Ну, он сказал по-русски. Благодаря октябрю мы получили бесплатное высокое образование, звание ученых, руководящие посты в государстве. Многим присвоено звание младших, старших и высших офицеров, честь и долг офицеров, защищать Родину. Благодаря октябрю мы оказались на вершине власти, стали депутатами Верховного Совета. Народ в основной массе требует возврата к этому праздничному дню. Иное решение делит наше общество на две группировки, заявил депутат, говоривший мы про депутатов. И тут же ему отказал прихильник БНФ Шадчик, який находимся в зале, бо мы голодовщики залу тогда покинули. Вот он сказал, у моей окрузи ни одна тысяча ветеранов, и ни один не позвонил и не сказал, что треба вертать это свято. Тем не менее, 160 депутатов проголосовали за. Серед них у списі старшиня Верховного Совета генерал Гриб, старшиня КДБ Лавицький, були перший секретар ЦК комсомола Кудлаш, були старшиня Верховного Совета секретар ЦК Дементьєв, другий секретар ЦК Камай. Ось фактично ГТ 160 і вернули ГТ свято. Вельми символічно, що відбулося непосредньо після збиття депутатів опозиції БНФ, які протестували супроць вертання ГТ Совета.
Ну що ж, я думаю, тепер наші глядачі завжди будуть пам'ятати не тільки про 7 листа 17-го года, але і про 7 листопада 1995-го.
Ви слухаєте щотидньову аналітичну передачу «Зона свободи». Чому білоруси відзначають і дзяди, і годовину Кастрішницького перевороту? У передачі беруть уділ Сергій Дубовець, Сергій Навумчик і журналістка «Української свободи» Наталка Чурикова. Веді гутерку Олександр Лукашук.
Наталка, як увогуле відбувається декомунізація? Як іде цей процес? Які тяжкості? Як до цього ставляться люди?
Ну, я би хотіла нагадати, що процес декомунізації в Україні, так само, як і в Білорусі, почався відразу після повалення радянського режиму, але в Україні не відбулася його реставрація. Те, що він не пройшов далі, було всупереч зусиллям влади, що влада не намагалася цього зробити від імені народу. В Україні це відбувалося навпаки, всупереч зусиллям влади, яка намагалася залишити ці залишки радянського режиму, вони все ж таки почали потім зникати. Площа Ленінського комсомолу змінилася на європейська назва, стала її тоді ще. Ці події, які відбулися, три революції українські, які прийшли під назвою Майдану, почалися ще від революції на граніті, потім ця революція, помаранчева революція, потім революція гідності. Вони всі відбувалися на площі, яка раніше носила назву Радянської соціалістичної жовтневої революції. На цій площі стояв пам'ятник Леніну. Ці назви і цей пам'ятник зник ще.
Але той пам'ятник достає аж до минулого року.
На площі, на цій площі можливо, що його зняли ще тоді, але інший пам'ятник, який стояв з другого боку вулиці Хрещатик, він достояв до грудня 13-го року. Тоді, коли його знесли, і з якого підняв, з якого почався ленінопад по всій центральній і східній і південній Україні. Чому саме в цих районах? Тому що на заході вже цих пам'ятників не було, вони були знесені ще тоді.
Є тоді ще пам'ятники Леніна в Україні?
Залишилося 1700 пам'ятників. На момент розпаду Радянського Союзу їх було 5500. Зараз залишається менше, ніж 2000. Але вони мають зникнути до кінця цього року. До кінця цього року мають змінитися назви вулиць, назви місць, в яких збереглися комуністичні.
От, Наталка, у Білорусі часом кажуть, це зробіть вельми дорого коштує. Ви ведаєте, що це означає з фінансового пункту гляження, зміна назви вулиць, організацій?
Я не знаю цілого кошторису. Ці зміни мають впасти на місцеві бюджети. Але йдеться про те, що назви, які зберігаються, вони коштують країні набагато більше в ментальному сенсі, ніж в фінансовому. Тому що в тих місцях, де збереглося найбільше радянських назв, радянської символіки, ці частини країни були найбільше вражені радянською пропагандою, російською пропагандою.
Ну що ж, шлях, яким іде Україна, вірогодно, навіть без особливої адаптації, це просто шлях, яким непозбежно мусить пройти і Білорусь для того, щоб позбавитися от вот этой символіки і рештків таких фізичних комуністичної спадщини. Моє питання до нашого колеги у Мінську, до Сергія Дубовця. Думка, яка некоторі виказували, що треба поважати історію. Ми бачимо, що можна поглядіти і на цю трагедію 7 листопада, Кастричницького переворота, і як на попередні умови, наприклад, з'явлення Білоруської Народної Республіки. Люди розуміють історію як цілісний поток? Чи все ж таки злочинство от, більш важне, ніж навіть там цілісність історії?
Люди не розуміють, що совєтська влада – це є злочинство по сутності своєї. Люди розуміють цю владу як свою і цю історію як свою. Люди у масі своєї. У часи становлення незалежной Беларуси, мы довольно шмат мели и материалов осветной продукции про ту же БНР, про сталинские репрессии, про то, про что в советские часы не казалось. Сегодня колькость этого материалу, объем этой информации в любой форме практически зник. И повсюль доминуя вот эта думка, что это наша история, не включаючи в этот понятак те же куропаты, расстрелы, массовые репрессии, знищение национальности, национальных элит. Это все наша история. Давайте святковать 7 листопада.
Наталка, ось у Білорусі дяди, День померлих, від самого початку масового одраження його носив ярко виразний антикомуністичний, політичний характер. А як в Україні?
Ну, в Україні останні політичні події останніх 10 і більше років вони були пов'язані так само з листопадом, але перший раз вони були пов'язані з помаранчевою революцією, в другий раз вони вже були пов'язані з революцією гідності. Але пам'ять про предків в листопаді також відзначається, і це є день пам'яті жертв Голодомору, який стосувався більшої частини України.
І ще раз дату скажіть, коли?
Це остання субота листопада. Пам'ять про нього збереглася дуже добре в Україні, і тоді, коли йшлося про можливість реставрації радянського режиму, ця пам'ять, яка все ж таки збереглася в людей, вона, мені здається, не дала повернутися і відчувати радянський режим як свій режим, тому що це був режим.
Ось дуже важливо те, що зараз сказала Наталка, що от пам'ять не дала повернутися. Діди в Білорусі після їх одродження в 98-му році носять виразний громадський політичний характер. Сергій, ось у мене питання до вас, у Мінську, як ви потлумачили камерний характер неколі масового свята?
Коли дяди были у куропатах массовые, была у Беларуси мощная массовая организация Белорусский народный фронт. Это десятки тысяч активистов, которые это все организовывали. А сегодня нема такой организации, но, соответственно, нема кому это все организовать. И отбылось, как бы, в громадстве вот это сползание до советских часов, как мы воспринимали тогда куропаты, мы их никак не воспринимали, ничего про их не ведали. И сегодня то, про что я сказал, люди не ведают про куропаты в массе своей. Мы ведаем, что это все выкасованные сгадки про репрессии со школьных программ. Нияким боком ни про телевизию, монополизованную владой, ни про иншие сродки массовой информации. Это до людей не доходит. А то, что отбывается, когда там 500 энтузиастов выходят со стягами, ну, это уровень десенту. Это люди выходят, спробуют нагадать, але с этих сил сил, безумовно, недостатково.
Ваше ступенье – это приклад моральной позиции, якая, в принципе, личбами не вымирается, але и значение мае связанное не только с личбами.
Вы слухали «Зону свободы» с уделом Сергея Дубовца, Сергея Навумчика и журналистки «Украинской свободы» Наталки Чуриковой. Вёў гутарку Александр Лукашук. Вы слухаете «Радио Свобода». Неўзабаве наша экспертыза, але спачатку про одну з сённяшніх перадачаў.
У мемуарах мастака Яўгена Ціхановіча, якія днямі выйшлі ў свет, калектыўны партрэт беларускага 20-га стагоддзя. У вольнай студыі мы пагаворым з іх публікатарам Сергеем Харэўскім і пра мемуары, і пра іх аўтара.
І 91-й год, а ён насіў барэт з бел-чырвона-белай цэшкай такой з пагоняй. Ён вельмі горача вітаў беларусізацыю часоў перастройкі і 90-х гадоў.
Вольная студия в нашем эфире хвилин праз 25. А зараз экспертиза. 6 листопада отбылась инаугурация Александра Лукашенки. Какие особливости будет иметь его новый президентский термин? Эту тему обмерковывают директор Института политичная сфера Андрей Казакевич и политолог Юрий Чавусов. Веде передачу Валер Карбалевич.
5-я інаўгурацыя Александра Лукашэнкі на пасаду прэзідэнта. Кожная інаўгурацыя, кожная працэдура мела свае адметнасці, яны адрозніваліся. Чым, на ваш погляд, адметна вот цяперашняя працэдура? Гаспадар Чаўсаў.
Ну, інаўгурацыя, вступлення на пасаду паводле сутнасці гэтай працэдуры, гэта такі рытуал, і, канешне ж, калі вступление на посаду отбывается в пятый раз, тяжко знайсці нечто отметное. То, что кидается в очередь, это проведение мероприятия у новой резиденции президента. Мы бачим, что великая колькость номенклатуры присутничает, и не глядя на формальную присягу, это такая встреча тех, кто подтримливает действующий политический курс действующего президента. Это встреча тех, кто обеспечил ему эту пятую инаугурацию и, так бы мовить, узаемная такая данина поваги президента тем, кто его подтримливает, и тех, кто подтримливает ему.
Спадар Казакевич, а вам чем подалось отметно теперешняя процедура инаугурации Александра Лукашенки?
Калі там не браць пад увагу некі дэталі, што якая была чарговасць а некаторых выступаў, ну, месцы правядзення, ты сам жанр, ён дастаткова сталяваны, там вот па форме, ну, некіх такіх істотных і значных змену, ну, я прынамсі не заўважыў.
Ну, давайте паговорым цяпер пра выступ Лукашэнкі з інаўгурацыйнаю прамоваю. Вось цяпер ён не звязаны некімі перадвыбарчымі абяцаннямі перад электаратам, можа не займацца папулізмам, а расказаць, апавядаць пра сваіх сапраўдных планах на бліжэйшыя 5 гадоў. Спадар Чаўсаў, якую выснову мы можам зрабіць, якой будзе палітыка Александра Лукашэнкі на бліжэйшыя 5 гадоў? Ці можна такія высновы зрабіць вось з гэтага выступу Александра Лукашэнкі?
Я думаю, что некоторые высновы можно зарабить. Иншая справа, насколько эти обещанные планы могут быть реализованы, выходящие со внешних умов. Промова Лукашенко удивила контрастом в сравнении с тем достаточно мирным характером выборчей кампании, якая была в этом году. Промова довольно агрессивная, и бадай, что впервые в часе инаугурации президент попередил электорат своих прихильников и, может быть, своих оппонентов на конт того, что политика будет жесткой. И он фактично сказал, что коли вы будете линоваться, я буду вас штурхать. И это свечит про, напевно, попереджение про непопулярные заходы в уровне экономики. Разом с тем, он попередил, что политичных реформ, напевно, неких рухов до демократизации, участие новой конденции от девичьего президента чекать не варто. И это, конечно, не промова демократично обранного кандидата. Это промова президента, який обеспечил свое обрание недемократичным чином.
Спадар Казакевич, а вы на что б звернули увагу, коли звертаться до выступу Александра Лукашенки подчас процедуры инаугурации?
Ви там сказали, що зараз він нічим не зв'язаний і зараз може казати те, що думає. Але коли звернутися непосередньо про мови, то більшості своєї вона була все-таки побудована на певних штампах, які були звернуті до електорату. Тобто це не була промова, яка позначала ніякі напрямки будущої політики. Вона хоча була накерована на те, щоб показати, що все в країні вельми добре, існують виклики, але ситуація під контролем, ми за стабільність, ми збираємося відмовлятися від системи, яка була створена за стільки год. Я не зовсім погоджуюся з Юрієм, що там вона була вельми агресивна в порівнянні з попередніми, скажімо, такими промовами. В певній ступені, може, навіть і менш, тому що тут не було конкретної антизаходньої риторики. Критики ніяких опонентів була зовсім мінімальна, хоча такий копі-пейст з предыдущих промов про різні революції оранжеві і так далі. Ну, а основне, звісно, таким стрижнем, це була проблема реформи, тобто, що його штурхають до реформи зовнішньої сили і навіть певні співпрацівники державного апарату. Але ніяких шокових реформ не буде, ніяких радикальних реформ не буде, буде заховатися та система, яка є, тому що вона з'являється найліпшою. Але я думаю, що хоча це треба оцінювати не в контексті того, що реально буде відбуватися у ближайші роки, а хоча це оцінювати як просто той меседж, який накриває все-таки на насильництво. Я упокоїть. Відомо, що сама ідея реформи, вона, з одного боку, вилічення популярне у насильництва, з іншого боку, вона викликає певні занепокоєності і додаткової ніякої нервозності надає у громадстві. Тому основне місце – упокоїть, сказати, що все буде нормально, ми і так вже досягнули шмат чого, все це буде заховано. Ну, а коли проводять реформи, то проводять їх тихо, без особливого піару, щоб от тільки потім люди зрозуміли, що от нічого відбулося.
Ну, ось починається новий п'ятигодовий термін керування Олександра Лукашенки. Шмат хто каже, що це буде самий тяжкий період ягоного президентства, бо великі проблеми, великі виклики у соціально-економічній галіні. Як ви лічите, які нові чинники будуть дійничати під час цих 5 років, які особливості, які питання будуть головними? Господар Чаусу.
Я думаю, що в контексті, скажем так, позиции бывшего президента, основным выкликом для него будет то, что эта каденция будет поравновываться с попередними. И в первую очередь для электората будет иметь значение экономичный стан. Напевно, выкликом для Лукашенко будет то, что за эти 5 лет ему не отримается полепшить экономичное становище населения. И в этом смысле этого Лукашенко будет поравновывать с Лукашенком 5-10-годовой давнины, который мог обеспечить полепшение уровня жизни. И покольки реформи, які, напевно, заплановані вже, я, заходячи з тих слов, які Лукашенко сказав, приходжу до висновки, що реформи будуть, в першу чергу, в лінії економіки, наскільки ці реформи будуть болючі для населення. Це, мені подається, головним викликом для президента на ближайші 5 років. Як провести економічні реформи, як вийти з економічного кризису, не згубивши кінчатково підтримку населення, яка раніше забезпечувалася виключно забезпеченням певного рівня добробуту і поліпшення цього добробуту.
Господар Казакевич, а ви як лічите, чим буде адметний новий 5-годовий термін керування Олександра Лукашенки, чим він буде відрознюватися від попередніх термінів?
Ну, прогнозовать на 5 лет наперед сучасной ситуации практически немогчимо. У этой промове, подрозни, например, от того, что было там в 6-м году, по наступине 11-м, когда велась размова про то, что может быть вот стрижнем системы и так далее, ну, практически не было никаких обещаний. Ну, в контексте того, что, например, мы там повысим уровень жизни, там больше была ориентация вот на некое захование, на стабилизацию, вот на порядок. Ну, конечно, реформы будут, они заседы были. Але, по-перше, это не будет эпоха реформ, то есть, когда, скажем, обещается реформование экономики, эти системы, когда реформа называется по неким обозначенным планам, все-таки, когда и будет реформование, але взмушенное, связанное хоть и с реакцией на те экономичные шоки, которые имеет краина, с затыканием полных дырок, со сподеванием на то, что все-таки все стабилизуется не как само собой, но там хочется на нафту вырастут, стабилизуется ситуация у России и так далее. Але не праз нейкую стратегію, не праз нейкую такую докладную візію і побудованую схему, але праз ту стратегію, яка, в принципі, збільшого використовувалася почні 20 років. Тобто це просто реагування у ручному режимі, переважно, да, на нейкі виклики. Це, звісно, реформування, але тільки у особних сферах, не маючи стратегічного плану, хоча й вирішаючи нейкі тактичні і оперативні завдання, каб не погоршити ситуацію.
Сапраўды, Лукашэнка паабяцаў працягваць тую палітыку, якая ёсць, ну а на новыя выклікі адказваць рэактыўна. Будзе выклік, будзе некая рэакцыя. Ну, але калі раней такая палітыка давала плён, то вось цяпер усе эксперты кажуць, што мадэль у крызісе, і калі яе не мяняць, то будзе ўсё горш. Узнікае праблема, калі б Лукашэнка цяпер сышоў, то ён застаўся б, магчыма, ў гістарычнай памяці значнай часткі людзей, як можа Машэра ў савецкія часы, калі была стабільнасць, калі раслі заробкі і так далей. А цяпер, калі ўсё будзе падаць, то плюс мяняецца на мінус, і гістарычная памяць народа будзе зусім меншая. Можа, сапраўды Лукашэнка зрабіў памылку, гістарычную памылку, што не сышоў у свой час. І менавіта вось гэтыя 5 гадоў будуць мусіць тым часам, калі будзе даны адказ вот на гэтую гістарычную і, магчыма, асабістую дылему, драму Александра Лукашэнкі. Спадар Чаусу, як вы лічыце?
Я думаю, что на передодні вступления на посаду в пятый раз еще зарано давать оценки пункту зрения исторического, так бы мовить. Мы ж не ведаем, что будет перед шостой, сьомой инаугурацией, максимум выклики будут еще и горше. Если серьезно, то исходя из того, что вы сказали, варто означить, что действующий керовник не воспринимает в якости приймального крока сыход в посады. Потом на нем настроены керовать настолько, насколько дадут ему максимость физиологичной особливости организма. И тому те выклики, которые стоят зараз перед экономикой, перед Беларусью в целом, они вырешаются, заходишь из позиции, что политическое керовництво Украины остается незменным. То есть оно может менять курс, причем может менять курс довольно резко, нечакано, а либо за этим сама керующая групповка остается незменной. Да, меняются некие поколения, але поскольку стрижень этой групповки это президентская влада, стрижень этой остается незменным.
Спадар Казакевич, вось вам тое ж самае пытанне. Для палітыка вельмі важна заканчэнне палітычнай кар'еры. Мы ведаем шмат палітычных дзеячоў, гістарычных дзеячоў, якія вельмі добра пачыналі, але вельмі дрэнна заканчвалі. Мы можам сказаць і пра Гарбачова, і пра Ельцына. Вось ці не падаецца вам, што нешта падобнае можа здарыцца і з Лукашэнкамі, менавіта вось бліжэйшыя 5 гадоў?
Конечно, может быть, но ли это такое питание философское? Я не думаю, что такие питания, принамсі, практично ставятся існуючой владой. Думать про то, как это будет восприниматься потом в истории. Самое главное – это заховать владу, а не думать про то, как ты будешь адлюстровываться у народной памяти. Некоторые, я думаю, политики целиком разумеют, что когда они просто отдадут владу, покажут свою слабость, вот тогда они будут восприниматься дренно, там, да, кепс. То есть будут иметь одновный имидж. Там вот, например, Горбачева к этому относительно к вельми показальный. Лукашенко, он также побил полные рекорды. Да? Мишером керовал 15 год, а Лукашенко уже 22 там отримовывается. Уже при им был достигнут наилепший уровень там экономичного життя, но и некоторые такие вещи, связанные со споживецким громадством, все-таки все равно при им, навод, когда он скончит не на самом пику на свою карьеру. Уличающих это и то, что в принципе сама Лада и сам президент, они не настолько концентруются на вот этом стратегичном мысленне, да, мысленне в категориях неких эпохи, истории и так далее. Все это подводит до того, что, ну, это просто не важно. И, конечно, интеллектуалы могут про это развешать, историки могут про это развешать. Максимум, навод, некоторые представники политической элиты могут развешать. Але это, ну, николь не станет неким стимулом для того, как президент отмовился от влады и сошел.
Ви слухали нашу експертизу. У передачі брали удзел директор Інституту політичної сфери Андрій Казакевич і політолог Юрій Чавусов. Вёў гутарку Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка, і зараз гость на Свободі. Крушення російського самоліта над Сінаєм примушає моцно задуматися про безпеку і білорусів, які користуються послугами часто більш танних російських туроператорів. Де у наш неспокойний час можна безпечно і недорого відпочити? Це ведає редакторка газети «Туризм і віддих» Ліля Кобзік, з якою розмовляє В'ячеслав Ракіцький.
Скажите, Ліля, наколькі шмат беларусаў сёння выбіраюць паездкі ў адпачынак праз Москву і іншыя расійскія гарады больш ці менш, чым самалётамі Белавія, прыкладам?
У розныя гады было па-рознаму. Мы ведалі часы, калі нашыя турысты з-за танных цэн у асноўным ляталі на, так скажам, экзатычныя напрамкі з Москвы. Таму што ў нас іх проста альбо не было, альбо было вельмі мала. Але потым мянялася тая ж картка палётаў, так, геаграфічная Белавія, больш прапаноў, з'явіліся прапановы на Егіпет, з'явіліся магчымасці лятаць ў тыя ж папулярныя арабскія эміраты, там Этихадам, скажам, ці Turkish Airlines там з перасадкамі, са стыкоўкамі. Картка гэта змянілася, у нас проста стала больш магчымасцяў. І, канешне, чалавек, які ляціць на адпачынак, ён, што яму трэба? Камфорт.
Таніце дараж лецець з Москвы.
А тут трэба абмяркоўваць канкрэтныя напрамкі, таму што зараз на сённяшні момент самая гарачая тэма, што ў нас Егіпет. Калі мы палядзем на Егіпет з Москвы і з Мінску, мы маем сёння прапановы некалькіх аператараў, Тэстура, Бібліяглобуса з Мінску. І калі мы палядзем на цэны, яны не такія вялікія, яны значна меншыя, чым былі раней. 1000-1200 даляраў на дваіх, як пачыць. Калі мы палядзем на маскоўскія вылеты, можа мы знойдзем там нешта больш таннейшае, але это вылет з Москвы. Гэта трэба дабрацца да Москвы. Расійскі рынак, ён мяняецца. Яны самі кажуць, што больш такіх цэнаў з Москвы не будзе.
Но пакуль я, напрыклад, яшчэ ёсць. Мы прыходзім у беларускую турыстычную фірму ў офіс. Мы можам атрымаць інфармацыю пра авіакампанію, якая будзе нас перавозіць з Москвы ў той жа Шарм-эль-Шейх, пра тып самалёта, колькі гадоў самалёт эксплуатуецца і так далей. Турфірмы могуць вось гэта патлумачыць?
Могуць. Яны могуць. Яны валодаюць усёй інфармацыяй і прапаноўваюць яе.
А чаму не тлумачыць?
І да суботы, ці калі гэта здарылася, нашы турысты так дасканальна іх не цікавіла гэта пытанне, які тып самалёту, што это будзе, якая авіакампанія, але зараз турфірмы кажуць, што вельмі ўедліва пытаюцца, што за авіакампанія, каму належыць, нават там чый капітал, які борт, ці былі якія здарэнні, зараз так і ёсць, але гэта, ну, цягам апошніх дзён. Канешне, у нас не будзе такога вэрхала. Канешне, там існуе і заўсёды існавала такая разбалансаванасць, таму што агромністая колькасць вылетаў, агромністая колькасць авіакампаній, самалётаў, магчымых нікіх гульняў з цэнамі.
Дык як пазбегнуць рызыкаў беларусу?
Купляйце беларускае, лятайце з Мінску. Пакуль што мы надзейныя і мы бачым, што авіакампаніі, кансалідатары рэйсаў забяспечваюць на той жа Егіпет вылеты, як гэта належыць быць.
Беларусы ўсё ж зразумеюць, што сёння небяспечна лётаць расійскімі самалётамі. Само ж кіраўніцтва прызнае, што авіапарк вельмі зношаны, што няма належнага кантролю над тэхнічным станам самалётаў. Цяпер Расія увязалася ў вайсковую авантуру ў Сырыі і ёсць ўжо меркаванне, што самалёт быў збіты ці падкладзеная бомба тэрарыстамі ісламскай дзяржавы. Зразумеюць ці не зразумеюць беларусы гэта ў рэшце рэшт?
Як павядуць сябе нашы турысты?
Так.
Сітуацыя такая, такога дрэннага сезону, года для турызма не было ні ў нас, ні ў Расіі. Чаму не лятаюць? Чаму упаў рынак? У людзей няма грошай. Калі ў Расіі там сярэдняя зарплата была 800 даляраў, стала 400, у нас 500, скажам, адпаведна 300. Які турызм бывае ў краінах, дзе сярэдняя зарплата 300-350 даляраў? Турызм увогуле ў прыярытэтах, там ён стаіць на 6-м ці 7-м месцы. Дзеці, здароўе, хата, машына, лекі, ежа, потым турызм. Зараз, калі грошай не хапае, турызм адсунуты, але адпачываць усё роўна камусьці. Ну, шмат каму хочацца. І тады перад чалавекам проста ўстае пытанне. Паляцець там дзешавей аднекуль, ўсё ж такі адпачыць. Чырвонае мора, каралы, цёплае мора. Зараз у нас вельмі такое надвор'е халоднае. І паколькі ён у прыціснутым стане, і ён разумее, што а можа лепш ужо нічога не будзе, і можа ў мне грошай больш не будзе. А, там рызыкну.
Забываюць людзі пра рызыкі ў звязку са сваім кашальком. Вы ўжо казалі, што сезон турыстычны быў не найлепшы.
Горшы за ўсю найноўшую гісторыю турбізнесу.
А можна гэта патлумачыць і тым, што сёлета беларускія турысты вымушаны былі плаціць за турыстычныя пуцёўкі, ваўчары беларускімі рублямі, да якіх дадаваліся яшчэ 2% на канвертацыю рубля ў еўра, даляр.
Прамой сувязі няма, сувязь толькі адна, упалі, катастрафічна упалі заробкі, даходы. Вы правільна заўважылі, мы цягнемся за расійскім рынкам. Наша эканамічная сітуацыя, это люстэрка з іх эканамічнай сітуацыі, і нават некія настроі, таксама ў іх няма настрою, так, ляцець, у іх няма грошай. У іх скукожваецца рынак. Ну, у нас таксама грошай няма, не паляцелі. Гэта ўсё наступства таго, што адбылося ў Расіі, санкцыяў, падзення заробкаў, тое, што зрабілася з іх валютай, это проста наступства, ускосна на нас это ўсё паўплывала. І калі ў Расіі 50, можа 60% згублены рынак, у нас, ну, кажуць пра 40, можа там 45, нават пад 50, вельмі згублены. І больш за тое, ён жа зараз стаіць, продажаў практычна няма. Фірмы не зачыніліся. Праца ідзе на будучае там, так, але нармалёвага трафіку турыстычнага няма.
Сёння ў свеце неспакойна. Перадусім, тэрарысты сёння пачалі біць па самому балючаму, па турызму. Дзе беларусу з не вельмі вялікімі даходамі адпачыць эканомна і адносна бяспечна?
Ну, Европа. Не глядзячы на тое, што мы бачылі карцінку, што там бежанцы, там няма такой татальнай праблемы. У сувязі з тым, што еўра ж падсеў трохі, так? Яна не такая дарагая. І калі мы палядзем на такія напрамкі, як Грэцыя, Чарнагорыя, Італія, Іспанія, там можна не так, як мы раней думалі, дорага адпачываць. Але ж мы будзем глядзець, якая ў нас будзе эканамічная сітуацыя. Таму што калі заробак у чалавека, я ж кажу, 300-350 даляраў сярэдні, гэта, канешне, не тыя сумы, каб выбіраць збірацца, скажам, у Італіі, але ў Балгарыю можна. 16-ты год будзе даволі цяжкім для турызма. Чаму? Таму што ў прынцыпе ён вызначаецца зараз. Ранее браніраванне, яно ўжо павінна было ісці. І яно як бы пачалося, і мы бачым добрыя зніжкі, добрыя бонусы ад аператараў, але ўсё гэта са скрыпам праходзіць. А людзі не ведаюць, на што будуць патрэбныя гэтыя грошы, як іх выдаткоўваць.
Такім чынам трэба думаць, напэўна, выбіраючы адпачынак і пра свой кашалёк. І пра сваю бяспеку.
У першую чаргу, канешне.
Госцей «Свабоды» была рэдактарка газеты «Турызм і отдых» Ліля Кобзік. З ёй гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Поўнае відэа перадачы глядзіце на сайце свабода.орг. А зараз агляд вашых лістоў.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Пасля выбарчай рэаліі Беларусі найперш істотнае і відавочнае для ўсіх пагаршэнне эканамічнае становішча. Асноўная тэма, якая гучыць у пошце «Свабоды» у гэтыя лістападаўскія дні. Пачну сённяшнюю размову з допіса Анатоля Чачоткі з Менску. Падсумоўваючы вынікі больш як 20-годдзяў незмяняльнага прэзідэнцтва Лукашэнкі, слухач піша: «Гэта пры ім дабрабыт сярэдняга беларуса апусціўся да ўзроўню 2001 году і працягвае зніжацца. Афіцыйныя асобы ківаюць на сусветны крызіс. Маўляў, гэта ўсё замежнікі вінаватыя, мы ні пры чым. Але чаму ж тады растуць заробкі ды пенсіі ў нашых суседзяў, у Літве, Латвіі, Польшчы? Асабіста я схільны думаць, што ўся справа зусім не ў сусветным крызісе, а ў бяздарнай эканамічнай палітыцы. І вось за такую палітыку, як сцвярджае Ярмошына, беларусы дружна прагаласавалі 11 кастрычніка. Гэта значыць, рабскі лозунг «былі б чарка і шкварка, і большага шчасця не трэба» па-ранейшаму галоўны для нашага грамадства. У сённяшні складаны час хочацца прасіць кіраўнікоў апазіцыйных партый не апускаць рукі, а рашуча аб'ядноўвацца ў змаганні за дэмакратычную Беларусь. Іншага шляху проста няма. Думаецца, што Лябецька, Някляю, Статкевіч ды іншыя яшчэ маюць для гэтага сілы. Карысна было б прыцягнуць да справы і самую знакамітую на сёння грамадзянку Беларусі Святлану Алексіевіч, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Рэальнасць такая, што магчымасці ў сённяшняй беларускай апазіцыі надзвычай сціплыя. Незалежна ад таго, аб'яднаная яна ці раз'яднаная, далучаецца да яе той ці іншы палітык ці адасабляецца. Апазіцыйнае поле ў беларускай палітыцы фактычна выпаленае, вынішчанае. Аўтарытарны рэжым, назіраючы за тым, як на заклікі апазіцыянераў збіраецца ўсяго па некалькі соцень людзей, упіваецца ўласнай перамогай. Але насамрэч перамога гэтая пірава – Яе сапраўдную цану большасць беларускага грамадства выдатна ўсведамляе. І мала ў каго ёсць сумнеў наконт таго, хто вінаваты ў вялізных эканамічных праблемах, з якімі сутыкнулася Беларусь. Эканамічнае банкруцтва рэжыму набліжаецца, гэта для большасці беларусаў відавочна. Аўтар наступнага ліста Алесь Гагін са Смаргоні, азіраючыся на мінулую выбарчую кампанію, піша: «Асоба Таццяны Караткевіч на гэтых выбарах выклікала найбольшы розгалас. Гавораць пра яе розныя. Напрыклад, многія сумняюцца, як гэта малавядомы чалавек здолеў сабраць у сваю падтрымку больш як 100 тысяч подпісаў, неабходных для рэгістрацыі кандыдатам. Некаторыя захапляюцца Таццянай Караткевіч, кажуць, што гэта, маўляў, беларуская Ангела Меркель. А вось асабіста я не лічу, што Меркель – ідэал палітыка. Нічога станоўчага не бачу ва ўступленні ў еўразвяз у цяперашніх умовах, калі на тле вайны ў Сырыі Еўропу атакуюць мільёны арабскіх ды афрыканскіх уцякачоў. Што з таго, што Беларусь стане сябрам еўразвязу, калі Брусэль пасля гэтага змусіць нас прыняць 100 тысяч сырыйскіх уцякачоў, так як ён прымушае рабіць гэта прыбалтаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Гагін са Смаргоні. Пакуль што спадар Алесь Беларусь у склад еўразвязу ніхто не запрашае, ды і сама яна туды зусім не імкнецца. Далучэнне Менску да аб'яднанай Еўропы перспектыва настолькі аддаленая і няпэўная, што за гэты час і сырыйская праблема вырашыцца, і наплыў уцякачоў якім-небудзь чынам будзе спынены. Дарэчы, сённяшняя Беларусь ніякім чынам не інтэграваная ў еўрапейскія структуры, адначасова зусім не абароненая ад наплыву непажаданых мігрантаў. Праз адкрытую ўсходнюю мяжу, якая нікім не ахоўваецца, яны могуць прабірацца сюды фактычна бесперашкодна. Іншая справа, што цяперашнія эканамічныя ўмовы, што існуюць у Беларусі, мала для каго з замежнікаў прывабныя. І яшчэ адзін ліст, электронны, на тэму толькі што абвешчанай Лукашэнкам дэнамінацыі беларускага рубля. Наш слухач Сергей Манько з Менску піша: «А мне новыя беларускія грошы падабаюцца. Нарэшце, праз 25 год пасля абвяшчэння незалежнасці з'явяцца першыя беларускія манеты. І моўнае афармленне такое, як належыць. А паглядзіце, які дызайн купюр, такі падобны на еўра. І шэраг наміналаў усіх манет і купюр дакладна такі ж, як у еўра. Заўважце, не расейскі рубель узяты за ўзор, а менавіта еўрапейская валюта. Гэта пра многае сведчыць. Як бы ні кляліся ўлады ў вернасці Маскве, а насамрэч яе сапраўдныя сімпатыі зусім у іншым напрамку. І гэта цешыць», напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Манько з Менску. Калі б яшчэ гэтыя новыя грошы з'явіліся ва ўмовах стабільнай эканомікі, нізкай інфляцыі ды збалансаванага бюджэту, то, напэўна, сапраўды можна было б цешыцца, спадар Сергей. Але ж у рэальнасці ўсё якраз наадварот. А што бывае з грашыма на тле эканамічных катаклізмаў, мы за мінулае чвэрцьстагоддзя не раз назіралі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У студыі далей Сергея Бламейка. На чарзе перадача «Вольная студыя». Партрэт стагоддзя. Пад такой назвай у Менску выйшлі ў свет успаміны мастака Яўгена Ціхановіча. Падрыхтаваў да друку і пракаментаваў іх мастацтва знаўца Сергей Харэўскі. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Сергей, вітаю вас у нашай студыі. Падазраваю, што гэта вы далі загаловак мемуарам Яўгена Ціхановіча «Партрэт стагоддзя». Скажыце, а наколькі апраўданая такая назва?
Назву прыдумаў Сергей Дубавец, калі першыню фрагменты ўспамінаў Яўгена Ціхановіча, запісаныя мною на дыктафон, прагучалі ў перадачы аўтарскай Сергея Дубавца «Вострая брама». Бадай, лепшай назвы і не прыдумаеш, таму што сапраўды біяграфія Яўгена Ціхановіча ахапіла амаль усё стагоддзе. Ён пражыў больш за 90 гадоў. Ён перажыў многіх блізкіх, родных і стаў сведкам ўсёй гісторыі нашага народа ад часоў Расійскай імперіі, калі ён нарадзіўся, да незалежнай Беларусі. І сапраўды гэта каласальны досвід атрымаўся. партрэт стагоддзя.
Мне зразумела, чаму ён, скажам, не спяшаўся публікаваць гэтыя свае ўспаміны пры жыцці. Занадта шмат там розных негатыўных ацэнак тых ці іншых сучаснікаў. Аўтар мемуараў сцвярджае, што п'есу Несцерака напісаў не Віталь Вольскі, як сёння лічыцца, а Уладыслаў Галубок. Дарэчы, Галубок быў цесцем Ціхановіча, так?
Так.
Вы ў каментарах таксама схіляецеся да версіі Ціхановіча адносна Несцеркі. А чым гэта вы можаце абгрунтаваць?
Гэтую версію настойліва вся сям'я Ціхановічаў, Галубкоў, все гэтыя гады транслявала. І таму я пракаментаваў, што это ўсё ж такі іхная версія, і на маю думку, адзінае, што мне можа, як не гісторыку літаратуры мастацтвазнаўцу, падаецца ў гэтай версіі вераемным, гэта параўнанне то, што пісаў тады Віталь Вольскі. Раптам от пішучы розныя такія артыкулы, якія я, дарэчы, чытаў друкаваны выглядзе 30-х гадоў духу Лукаша Бэнда, такая зводрабільная рэвалюцыйная крытыка. І вось чалавек, які займаўся публіцыстыкай, раптам піша такую п'есу, якая, ну, мякка кажучы, ні з чаго не вынікае. А я думаю, што тут кропку павінны паставіць усё ж літаратуразнаўцы. Гэта думка была Ціхановіч. Таму не пракаментаваць гэта не выпадала, каментар усё ж такі ёсць. Роўна ж, як і сцэнка, якую